Utrip cerkve v Sloveniji.
Lepo pozdravljeni. V današnji oddaji boste lahko prisluhnili cerkvenemu pravniku dr. Stanislavu Slatineku. Pojasnil bo, kaj pomeni nedeljska dolžnost za vernike, kdaj ta vernike ne veže in kako moramo razumeti navodilo škofov, da se lahko do preklica na mesto v nedeljo udeležimo maše enkrat čez teden. V drugem delu oddaje pa še nekaj besed o Slomškovem bralnem priznanju in katehezi na daljavo. Najprej pa oznanila.
Radijska oznanila.
Lepo pozdravljeni. Tudi danes najprej postojimo pri svetnikih, ki godujejo v tem tednu. Zazrimo se v cerkveni koledar.
Svetniki v tem tednu.
Danes je peta velikonočna nedelja, god svetega Joba, svetopisemskega moža. Jutri v ponedeljek godujeta Nerej in Ahilej mučenca, ob obeh tudi Pankraci mučenec. V torek Leopold Mandič, redovnik, in Epifani, škof. V sredo goduje Fatimska mati Božja, to bo tudi god Marije Dominike Macarelo, redovnice. V četrtek sveti Bonifaci, mučenec, Justina mučenka, v petek pa bo god svetega Izidorja, kmeta, in Zofije, Sonje, mučenke. V soboto se bomo spomnili svetega Janeza Nepomuka, duhovnika, mučenca. Goduje tudi sveti Ubald, škof. Prihodna nedelja, 17. maja, bo šesta velikonočna, tudi nedelja turizma, god svetega Jošta Puščavnika in Paskala Bajlona, redovnika. V minulih dneh ste v programu Radija Ognjišče lahko kar nekajkrat na različnih mestih in ob različnih urah slišali navodila, ki so povezana z obiskovanjem svetih maš po slovenskih župnijah, morda po družničnih cerkvah v teh dneh. V ponedeljek so se vrata cerkva odprla, danes pa bo v nedeljo prišel dan, ko bomo lahko pokazali, kako pozorno smo navodila poslušali in predvsem, kako jih bomo upoštevali. Je pa čas, kot poroča tudi nadškofija, da se zahvalimo vsem, ki so, kot pravi očetje, skrbeli, da so župnijske in druge skupnosti kljub telesni razdalji ostale povezane in so tako tudi v času nenavadnih tednov krepile naše krščanske družine. Posebna zahvala velja redovnikom, redovnicam za vse molitve in delo, ki ga v tem času namenjajo Bogu in ljudem. Hvala tudi vsem vernikom, ki potrpežljivo in požrtvovalno sprejemajo omejitve javnega bogoslužja in prispevajo k zaustavitvi širjenja epidemije, ter varujejo sebe in druge. V programu Radija Ognjišče boste vsi, ki se boste odločili za to, svete maše še vedno lahko spremljali iz dneva v dan, danes ob običajni 10. uri in nato med tednom od ponedeljka do sobote, vključno soboto ob 19. uri. V tem mesecu maju smo povezani z Marijo Pomagaj in Brezjami, res vabljeni k spremljanju in sodelovanju iz dneva v dan. Pri sveti maši iz Mariborske stolnice boste danes lahko sodelovali ob 10. Vabljeni. Ob 11. uri in 50 minut pa vas bomo, kot zdaj že nekaj nedelj, povabili, da skupaj prisluhnemo še nagovoru ljubljanskega nadškofa Stanislava Zoreta. Nadškof bo molitev vodil tudi jutri v ponedeljek zvečer. Tudi take vsebine ponedeljkovih večerov smo zdaj že dobro vajeni. Vsak ponedeljek namreč v imenu Slovenske škofovske konference vodi molitev, v kateri Boga prosimo za pomoč v boju proti virusu. Molitev je prenašana prek Facebooka strani nadškofa in programa Radija Ognjišče, torej v neposrednem prenosu, res vabljeni k skupni molitvi. Vsem želimo lepo nedeljo, ki bo zdaj po nekaj tednih znova drugačna, upoštevajmo priporočila, dana navodila in zaupajmo v besedo, ki bo tudi danes prišla prek Evangelija. Hvala za pozornost in lepo nedeljo vsem.
Spremljate oddajo Utrip cerkve v Sloveniji.
Od 4. maja so cerkve znova odprte za svete maše z udeležbo vernikov. Škofje do preklica dovoljujejo, da verniki dolžnost nedeljske svete maše lahko izpolnimo tudi z udeležbo svete maše med tednom. Predstojnik katedre za cerkveno pravo na Teološki fakulteti Univerze v Ljubljani dr. Stanislav Slatinek na portalu kanonist.eu razlaga, kako je pravzaprav s pregledom udeležbe pri nedeljski maši. Dr. Slatinek, lepo pozdravljeni.
Lepo pozdravljeni.
Kako naj torej razumemo navodila slovenskih škofov glede obhajanja nedeljske oziroma prazniške maše in kaj pomeni nedeljska dolžnost za vernike?
Za čas epidemije so škofje sprejeli nekatere norme glede obhajanja nedeljske in prazniške svete maše. Zapisali so, da je udeležba pri maši, mišljena je namreč nedeljska maša, dovoljena samo zdravim osebam. Starejšim, bolnim in ogroženim osebam škofje priporočajo, da nedeljsko mašo spremljajo po televiziji, radiju ali spletu. Škofje spodbujajo, da naj bolni in ostareli, ki res ne morejo v nedeljo v cerkev, še naprej mašo spremljajo po medijih in prejmejo duhovno obhajilo. Vernikom, posebej starejšim, bolnim in ogroženim, škofje dovoljujejo, da se namesto v nedeljo udeležujejo maše enkrat čez teden. Vse navedene ukrepe so škofje napisali z namenom, da bi ljudje v tem težkem času epidemije pravilno ravnali, skrbeli za svoje zdravje in za zdravje svojih bližnjih. Skrb škofov je posebej namenjena rizični skupini, torej bolnim in ostarelim, da se njihovo zdravje ne bi ogrožalo. Pri tem je treba pojasniti, da nedeljska dolžnost, to je dolžnost udeležiti se nedeljske ali prazniške svete maše, veže vse vernike. Nedeljska dolžnost je osebna. Izpolni se z udeležbo pri sveti maši na sam prazniški dan, to je v nedeljo, ali pa zvečer prejšnjega dne, torej v soboto zvečer.
So torej tudi bolni in ostareli dolžni, da se udeležijo nedeljske maše ali pa so od te dolžnosti opravičeni? Kdaj nedeljska dolžnost vernike ne veže?
Škofje so v zadnjih normah posebno skrb namenili bolnim in ostarelim vernikom in poudarili, da je prav starost, bolezen in v teh dneh epidemije nevarnost okužbe tista, ki starejše in bolne vernike opraviči od udeležbe pri nedeljski maši. Seveda se mora vsak vernik pravilno presoditi in ugotoviti, kako se počuti, kako je z njegovim zdravjem. In če ugotovi, da bi z udeležbo pri nedeljski sveti maši resno ogrozil svoje zdravje ali pa zdravje drugih ljudi, je upravičen od nedeljske dolžnosti in lahko ostane doma. Pomembno je vedeti, da je vsak vernik v srcu dolžan, da iskreno sam sebe presodi, ali je v stanju, da se lahko brez nevarnosti za svoje zdravje in zdravje drugih ljudi udeleži nedeljske svete maše. In če presodi, da so nevarnosti, lahko ostane doma. Nedeljske dolžnosti sicer ne izpolni, vendar nima greha. Zato škofje v normah spodbujajo, da bi verniki, ki ostajajo doma, manjkajočo sveto mašo nadomestili bodi si z molitvijo ali pa tako, da sveto mašo spremljajo po medijih. Naj povem še to, da nedeljska dolžnost udeležiti se svete maše prav tako ne obvezuje tiste, ki niso krščeni, ki ne morejo zadosti razumno ravnati, naprimer zaradi duševne bolezni, in otroke, ki še niso stari 7 let. Obstajajo pa tudi številne okoliščine, ki vernike opravičujejo od nedeljske dolžnosti. Teh okoliščin je veliko in jih je nemogoče vse našteti. Kanonsko pravo najpogosteje omenja bolezen, oskrbovanje dojenčkov, dejstvo, da imajo starejši verniki daleč od cerkve, da so resno bolni, da nimajo ustreznega prevoza ali pa da zanje obstaja velika nevarnost virusne okužbe in podobno. Vsi ti našteti primeri so okoliščine, ko nedeljska dolžnost vernika sama po sebi ne veže in lahko ostane doma.
Kako naj ravnajo verniki, da v nedeljo ne ostanejo pred vrati cerkve, ker je v cerkvi že toliko ljudi, kot jih največ sme biti, da bodo en meter in pol narazen?
Škofje v zadnjih normah pozivajo župnike, da premislijo, kako bodo čim več vernikom svoje župnije omogočili izpolniti nedeljsko dolžnost. Da se ne zgodi to, kar pravite, da bi nekateri morali ostati pred vrati cerkve, ker v cerkvi zanje ni več prostora. Duhovniki, še posebej župniki, imajo v času epidemije pomembne naloge. Najprej so duhovniki, še posebej župniki, dolžni vse vernike spominjati na nedeljsko dolžnost in jih spodbujati k zvestobi. Zelo pomembna naloga župnikov je, da svojim vernikom pomagajo pri pravilnem oblikovanju vesti, da bodo znali prav presojati, kdaj so v stanju, da lahko izpolnijo nedeljsko dolžnost in kdaj tega ne zmorejo. To je odgovorna naloga pastirjev. Za mnoge vernike je že majhna stvar, na primer, da se kdo slabo počuti, že dovolj velik razlog, da opustijo nedeljsko ali prazniško mašo in to ni prav. Največ, kar lahko v tem času epidemije naredijo duhovniki, še posebej župniki, pa je to, da vernikom omogočijo več svetih maš v soboto zvečer, ker sobotna večerna sveta maša velja za nedeljsko, in prav tako več svetih maš na sam prazniški dan, to je v nedeljo. Samo tako bo poskrbljeno, da bodo verniki, ki so prišli k nedeljski sveti maši, lahko vstopili v cerkev, bodo lahko lepo sodelovali, izpolnili nedeljsko dolžnost in jim ne bo treba ostati pred vrati. Prav tako pa bo s tem poskrbljeno tudi za varnostno razdaljo, ki jo je predpisala zdravniška stroka. Naj pojasnim, da so škofje napisali norme v želji pomagati vernikom, da bi se lahko čim več ljudi udeležilo nedeljske svete maše. Zgolj kot dober nasvet lahko razumemo dovoljenje, ki so ga dali škofje starejšim, bolnim in ogroženim osebam, da naj gredo v teh dnevih epidemije rajši enkrat k maši med tednom, da ne bodo ob nedeljah ogrožali svojega zdravja ali pa zdravja drugih ljudi.
Torej, spregled od nedeljske dolžnosti ni mogoč, kaj pa se vernikom vseeno lahko spregleda?
Kot sem že razložil, lahko imenovani spregled od nedeljske dolžnosti vernikom daje samo cerkveno pravo, kadar obstajajo upravičene okoliščine. Kljub temu pa lahko krajevni škofje in župniki v posameznih primerih spregledajo obveznost praznovanja praznika ali spokornega dneva, tako nas uči kanon 1245. Na tem mestu so mišljeni zapovedani in slovesni prazniki med tednom, ne pa nedelje. Mnogi prazniki med tednom se lahko prenesejo na nedeljo. Tako lahko v Sloveniji v nedeljo praznujemo svetorešnje telo in rešnjo kri, srce Jezusovo praznik svetega Cirila in Metoda, praznike cerkvenih zavetnikov, župnijsko žegnenje ali proščenje. Od praznikov, ki se praznujejo v nedeljo, ni spregleda. Kadar pa se praznovanje praznika, na primer Božič, Marinov nebovzetje ali vsi sveti, ne prenese na nedeljo, pa se vernikom lahko podeli spregled od obveznosti praznovanja, na primer od obvezne udeležbe pri sveti maši, od opravljanja težkih del ali telesnega počitka.
Kaj še spada k nedeljski dolžnosti?
Kristjan je dolžan praznovati predvsem nedeljo kot Gospodov dan. To pomeni, da se udeleži nedeljske svete maše. Je pa res, da je prav tako dolžan, da se vzdrži vseh težkih del, torej tistih del, ki ovirajo nedeljo kot Gospodov dan, ki nedeljo delajo preveč enako delavniku. Vernika pa veže tudi to, da si v nedeljo privošči duševni in telesni počitek. Na Gospodov dan se namreč počiva in praznuje. Verniki se lahko ob nedeljah med seboj srečajo in pogovarjajo. Počitek duha in telesa daje verniku novih moči za teden, ki ga čaka.
Doktor Stanislav Slatinek, hvala za vsa ta pojasnila.
Prosim, z veseljem.
Spremljate oddajo Utrip cerkve v Sloveniji.
Koronavirus je tako kot vse druge množične javne dogodke odnesel tudi sklepno prireditev v sklopu Slomškovega bralnega priznanja. Ta bi morala biti včeraj, zdaj je prestavljena na september. Slomškovo bralno priznanje za otroke poteka že 20 let. Ta jubilej so letos želeli slovesno obeležiti na Ponikvi.
Če bo le možno in če se bodo razmere spremenile do jeseni, se bomo skupaj dobili v soboto 26. septembra. Takrat tako odrasli kot otroški bralci, se pravi celoten spektar bralcev za Slomškovo bralno priznanje.
Je povedala Simona Jeretina Slovenskega katehetskega urada. Med otroki je bralcev približno 3000.
Odrasli bralci se pa zdaj počasi priključujejo v župnijah, na različne načine sodelujejo v bralnih skupinah ali pa tudi kot posamezniki, ali pa manjše skupine prijateljev, ki se dobivajo po domovih, tako da ocenjujemo, da je takih bralcev tam nekje okrog 200.
Kaj pa priznanja za Slomškovo bralno značko?
Priznanja za letošnje leto bodo lahko bralci prejeli po pošti. To gre za priznanja, ki so navadno podeljena na kakšnih župnijskih prireditvah. Tako da to poteka tako kot običajno, bralci se lahko obrnejo na Slovenski katehetski urad in jim željeno pošljemo po pošti. Pri otrocih gre za nalepke in pa potem tudi za zlato nalepko za najbolj pridne bralce in pa splošno priznanje. Prav tako pa za odrasle skupine je to priznanje možno prejeti po pošti. Pri obeh skupinah bomo izvedli tudi žrebanje za knjižne nagrade tistim najbolj pridnim bralcem, medtem ko pa priznanja za četrto leto branja in pa deveto leto branja, to je posebna Slomškova podoba, ki se pa navadno izroči na Ponikvi, prav na prižnici, kjer je stal tudi mali pastirček Slomšek, mali Martin takrat še. To pa bomo predstavili na prvo možnost, se pravi, ko bo srečanje v živo mogoče.
Slovenski katehetski urad se sicer ves čas pandemije trudi s ponudbo katehetskega gradiva za verouk nadaljavo.
Zavedamo se, da je to čas, ki je tudi za družine na poseben način lahko na eni strani naporen, ker vemo, da starši, otroci, vsi so obremenjeni z različnimi gradivi, treba je najti nek ritem tudi za šolsko delo, družinsko življenje. Na drugi strani pa je to tudi priložnost, da družine poglobijo svoje versko življenje, da starši res prevzamejo vlogo prvih katehetov in da nekako si želimo predvsem to, da bi v družinah spodbudili skupno večerno jutranjo molitev, v času, ko ni bilo svetih maš, tudi nedeljsko družinsko bogoslužje. To je naš tist prvi namen, se pravi, da bi družina res skupaj molila in se tukaj na nek način skupaj hodila to pot verske rasti. Potem smo pa poleg tega pripravili tudi spletna gradiva, ki so namenjena temu, da se začne zdaj počasi tudi sistematična kateheza, kakršne smo navajeni v župnijskih prostorih. Katehete smo spodbudili, da izberijo eno izmed možnosti, se pravi ne vse, lahko nekateri se sami po spletu tudi posnamejo, obstajajo video kateheze, drugi dajo navodila, kako delati z rednimi katehetskimi pripomočki, tretja možnost pa je tudi ta gradiva, ki so pripravljena tako ob poglobitvi Božje besede vsake nedelje ali pa tudi se pravi ob vsebinah, ki so vezane na redno katehetsko vsebino vsakega razreda. Včasih smo prav presenečeni, ker nekateri te osebine vzamejo zelo zares in tudi zelo lepimi izdelki, ki so posledica teh vsebin. Prejeli smo nekaj, ne vem, plakatov, nekaj fotografij, kako družina skupaj obhaja nedeljo, kako se skupaj zberejo, tega smo veseli. Nekaj odzivov je bilo hkrati tudi, kako pa zdaj vse to vplesti v naš vsakdan, ki je že tako prepoln vsega. Tukaj vedno rečemo, izberite tisto, kar družini pomaga pri tej rasti v veri. Vsaka družina, vsaka mama, vsak oče ve zase, kje so, kje je njihov otrok, kje je njihova družina, kar se tiče molitve. Jaz vedno rečem, če ne drugače, že tisti en križek zjutraj zvečer, pa kratka molitev je prvi korak. Potem pa seveda vsak povabljen, da glede na svoje možnosti, pa tudi povezano z družini, to postopoma gradi in tukaj mislim, da je odličen začetek te osebine, ki so pripravljene ob Božje besede vsake nedelje in bodo tudi v tem času, ki se zdaj začenja, se pravi, ko redne maše po župnijah že so, bodo te spodbude za življenje ob Božji besedi v nedeljo ostale, dosegljive so na naši spletni strani in veseli bomo še naprej odzival, kako to res družina lahko živi in kako se to tudi odraža potem v njihovem vsakdanu.
Je še povedala Simona Jeretina, Slovenskega katehetskega urada. Oddajo sem pripravila Marta Jerebič, hvala za pozornost in lepo nedeljo.
Radio Ognjišče, utrip Cerkve v Sloveniji.